Mântuire, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul pilda aceasta. Împărăția cerurilor asemănată sau omului împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte slugi zicând, spuneți celor chemați, iată am pregătit o spățul meu, juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata. Veniți la nuntă, dar ei, fără să țină seama, s-au dus, unul la țarina sa, altul la neguțătoria lui, iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au bajocorit și le-au ucis. Auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie și, trimițând oștele sale, au nimicit pe ucigașii aceia și cetăților i-au dat foc. Apoi a zis către slugile sale, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți deci la răspântiile drumurilor și pe câți veți găsi chemații la nuntă. Atunci, ieșind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit, și răi și buni, și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Iar împăratul, intrând ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și i-a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slujitorilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Evanghelia aceasta anunții fiului de părat o cunoașteți. Ceea ce vreau să vă spun este poate un lucru la care v-ați gândit mai puțin. Acela că Evanghelia aceasta cu cea de data trecută, cu lucrătorii cei răi, tocmiți la vie, care nu numai că n-au dat roadă stăpânului la vremea ei, ci au prins slujitorii și i-au omorât și chiar pe fiul stăpânului l-au omorât. Acea pildă de săptămâna trecută și aceasta de astăzi au fost puse de Mântuitorul, după cum ne arată și Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, una după alta. Și că ele, de fapt, sunt o pildă, sunt o pildă întreagă, cu două părți. Și, de fapt, vorbește despre istoria poporului evreu. Dumnezeu spune în pilda primă că a rânduit toate legate de acest popor, i-a dat lege, i-a pus gardul în jur, era legea, rânduiala. I-a dat hotărâri cum să facă, cum să se hrănească, cum să-și țină zilele, câte zile să muncească, câte zile să stea. Poate, toată rânduiala aceasta, adică a pus via, a rânduit-o. I-a pus profeții, adică turnul, că profeții sunt cei care vedeau departe și spuneau păcatele poporului sau spuneau unde poate greși poporul. Sau vorbeau despre Mesia, cel ce urmează să vină. Le-a dat teasc, adică le-a dat rod al viei în inima lor, glasul conștiinței care să le vorbească despre Dumnezeu, teascul este cei mai adânc în noi. Teascul se face de obicei undeva într-un loc în subsol undeva, acolo se tescuiesc strugurii și se scoate vinul și totdeauna este chipul glasului conștiinței, a inimii. Deci a dat omului, a dat poporului acest glas al conștiinței care să le spună când greșesc, să-i smerească. Și cu toate acestea, ei n-au ascultat nici de ce le spunea glasul conștiinței, nici de glasul legii și poruncii lui Dumnezeu care era gardul, nici de glasul profeților care era turnul, ci s-au răsculat împotriva trimișilor lui Dumnezeu, adică profeții și trimișii drepții lui Dumnezeu care au venit. Pentru că exact cum a spus Mântuitorul, niciun profet n-a murit de moarte bună în Israel, toți au fost uciși. Și așa și s-a întâmplat, sfârșind, cum zice el, de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, tatăl lui Ioan Botezătorul, ucis între templu și altar. Și la sfârșit de tot l-au omorât și pe Mântuitorul. A venit Fiul lui Dumnezeu și l-a omorât și pe Mântuitorul. Mântuitorul a prevestit lucrurile acestea în această pildă, de dată, ați auzit o dată trecută, și cu aceasta de astăzi continuă. Și dintr-o dată, fiul de împărat, care fusese ucis, scos din vie și omorât, este arătat că tatăl său îi face nuntă mare, adică a înviat. Deci Mântuitorul le spune, mă veți omorâ, dar voi învia. Și voi face nuntă mare. Nunta cea mare este biserica. Îi cheamă pe oameni în biserică să le dea vinul și trupul, și să le dea sângele și trupul său, vinul și pâinea duhovnicească și să-i unească cu Dumnezeu. Ce nuntă mai mare poate fi asta decât să te unești cu Dumnezeu? Că nunta e o unire. Că cei doi care erau doi se fac una. Așa omul și cu Dumnezeu se face una. De aceea închipuie această chemare în biserica lui Dumnezeu după ce noi, ei, l-au omorât, ne cheamă totuși să facem nuntă cu el, fiul de împărat, acum din nou înviat. Și nu numai că, și el prevestește ce urma să se întâmple. Mântuitorul prevestește în această pildă ce urma să se întâmple. Apostolii, ucenicii apostolilor, au propovăduit timp de 40 de ani în Iudeea, cu minuni mari, cum nu s-au mai făcut, decât doar Mântuitorul făcuse. Uneori, minuni mai mari decât făcuse Mântuitorul, exact cum a și zis și el, că mai mari decât cele ce le-am făcut eu veți face, adică umbra lui Petru trecea peste oameni și se vindecau doar după ce trecea umbra, ne spune Faptele Apostolilor. Dacă puneau bolnavii, exact cum trecea umbra lui, dacă el pășa, bolnavii se vindecau. Deci a făcut Dumnezeu minuni cu ei, cum n-a făcut cu niciun neam. Și totuși, cele mai mari persecuții, primii 40 de ani după înălțarea Mântuitorului la cer, au fost în Israel. Persecuții mari, începute în primul rând cu moartea lui Ștefan, Sfântului Ștefan, și pe aceea continuate asupra întregii comunități. Și întreaga comunitate creștină a fost alungată din Ierusalim, au trebuit să se împrăștie în toată Iudeia, în Samaria, să se ascundă și li s-au luat averile, li s-au luat toate averile creștinilor. După care i-au încercat să se reîntoarce la Ierusalim, dar din nou au fost alungați, din nou au fost urmăriți. Și știți că și Pavel a făcut parte dintre cei care îi persecutau pe creștini. Această persecuție a continuat 40 de ani. Și Dumnezeu vorbește despre aceste lucruri atunci când spune că Dumnezeu, după ce a înviat, Fiul de Împărat, după ce a înviat, a trimis stăpânul peste tot veste, veniți la nuntă, ospățul este pregătit. Ca și cum ar spune, va ierta stăpânul pentru că l-ați ucis pe fiul său. Acum vă cheamă la nunta lui și în care, iată, toate sunt pregătite. Și a trimis o dată, a trimis de două ori, au găsit tot felul de îndreptățiri, de motivații. A treia oară, aceștia au pus mâna pe slujitorii care îi trimiseseră și pe slujitorii trimiși și i-au ucis. Și atunci s-a supărat stăpânul și a trimis și a trecut acea cetate prin foc și prin sabie și a alungat în toate părțile pe cei care locuiau în cetatea aceea, adică cei care îi ucisese pe slujitorii împăratului. De fapt, acest lucru s-a întâmplat în anul 70, 71, 72, 73. Împărații romani, Tit și Vespasian, au venit, au înconjurat Ierusalimul, l-au cucerit, l-au dărâmat, au făcut... N-a mai stat piatră pe piatră, exact cum a prorocit Mântuitorul. Vedeți, aceste clădiri nu va mai rămâne piatră pe piatră. Așa a fost. Au desfințat Ierusalimul ca oraș, ca existență. A devenit o grămadă de bolovani și au arat în anumite locuri și au cultivat. Așa obișnuiau romanii să facă, așa au făcut și cu Cartagina, așa au făcut și cu alte orașe pe care le-au cucerit. Și au făcut în apropiere la câțiva zeci de kilometri un alt oraș, Elia Capitolina, absolut păgân, care și-au interzis orice apropiere a unui evreu de vechile dărâmături. Exact ceea ce a prorocit aici Mântuitorul. Mântuitorul a zis, acest oraș va ucide pe, și știți că prima dată l-a ucis pe Iacob, fratele lui Ioan, după aceea alții și alții și alții au fost uciși și în Ierusalim și în Israel. Petru a trebuit să fie ucis, dar Petru a fost scăpat prin minunea dumnezeiască din închisoare, spun în Faptele Apostolilor. Și au fugit toți apostolii din Ierusalim, toți au fugit, pentru că nimeni nu mai putea să stea pe acolo, iar cei care rămăseseră stăteau un ascuns. Și așa s-a întâmplat. Și după aceea Dumnezeu a trimis și a chemat pe străini. A chemat pe cei care până atunci nu fuseseră invitați, adică noi, pe noi neamurile, buni și răi. Ne-a chemat de la răspântii. Răspântile drumului ne înseamnă din depărtări, străini de pretutindeni, adică și noi. Romani, greci, getodaci, sciți, ce-or fi. Toți au fost chemați și s-au umplut casa stăpânului de invitații. Și la sfârșit este întâlnirea dintre acești invitați, adică noi și stăpânul, și asta este întâlnirea la judecată de apoi, când vă da față către față cu stăpânul, ca să vadă ce am făcut noi cu această invitație și ce s-a întâmplat și cum am onorat-o și ce am făcut noi la nunta lui, adică în biserica lui. Unii vor fi găsiți drepți, iar alții vor fi găsiți nedrepți. Și fiecare va primi plata. Asta este istoria celor două pilde pe care le-ați auzit săptămâna trecută, săptămâna asta. Dar să știți că în adânc, pentru că oricât ai încerca să explici, să crezi că ai reușit să explici pildele lui Dumnezeu, ele au un adânc de înțelegere care depășește mintea noastră. Deci, numai Dumnezeu putea să le spună. Ele sunt de o simplitate cuceritoare, adică de o simplitate copilărească și copiii le rețin și oricine, dar în același timp au un adânc de înțelegere care depășește orice măsură omenească. Și vă dau astăzi o astfel de înțelegere diferită. Cele două pilde vorbesc despre viața noastră, a fiecăruia în parte. Și să vă spun... Prima, când ne spune că Dumnezeu ne-a rânduit, ne-a dat vie în grijă, ne-a pus turn de pază, ne-a pus gard în grădire, ne-a pus teasc. Este vorba de cum ne-a zidit Dumnezeu. Cum ne zidește pe fiecare în parte. Că ne naștem, ne dă un glas al conștiinței care este gardul care ne înconjoară, ne dă mintea care e turnul care să gândească și să hotărească dinainte. Ce să facem, ce e bine de făcut, ce e rău de făcut, oare ce am greșit în trecut, să nu mai greșesc în viitor, mintea are rolul ei, să vadă cumva lucrurile de deasupra. Ne-a dat inima care e teascu și care trebuie să fie smerită totdeauna jos, dar inima devine mândru și se suie sus. Și atunci nu mai hrănește ființa noastră. Știți că dacă inima e smerită, cum zice Psalmul 50, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Dacă inima noastră e înfrântă și nu privește de sus, și smerită și nu privește de sus pe aproapele și nu judecă cu ușurință, Dumnezeu face ca în acest teasc al inimii să se facă vinul cel bun care hrănește sufletul și ne hrănește ființa. Ne dă har. Dacă inima e mândră, aguridă va ieși din ea și o travă va hrăni sufletul nostru. Și diavolul se apropie de noi, că celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă și celor smeriți le dă har. Adică inimii smerite îi dă har și inimii mândre Dumnezeu îi stă împotrivă. Și ce înseamnă să îi stea împotrivă decât că diavolul se apropie de ea? Și atunci se rănește cu cu suferință. Deci e vorba de cum am fost zidiți și ce ar trebui să facem. Asta. Și după aceea Dumnezeu descrie cam ce facem noi în decursul copilăriei și adolescenței. La început poate că ne facem treaba și începem să dăm ce dăm lui Dumnezeu. Știți că până pe la 5, 6, 7, 10, 12 ani ne închinăm lui Dumnezeu dacă ne-au învățat părinții și ne spun de lucrurile acestea. Ne aducem aminte de El, îl cinstim, venim la biserică, ne facem rugăciunile, ne rușine de El. Asta până spre 12-13 ani. Acum poate tot mai repede, pentru că copiii devin mai repede adolescenți și începe revolta și răzvrătirea. De ce trebuie să-i dau eu lui Dumnezeu? Aici se pot recunoaște toți tinerii și noi toți care am fost și am trecut prin perioada asta, toți avem această revoltă. Despre aceasta vorbește Dumnezeu. De ce să-i dau? Și Dumnezeu trimite glasul conștiinței, trimite cuvintele Lui, înțelegerea Lui, chemarea Lui în mintea noastră. Inima ne spune, ar trebui să-i dau. Sufletul ne spune, glasul conștiinței ne spune, dar noi zicem, nu-i dau. Dar de ce să-i dau? Părinții ne spun, rudele ne spun, măi, ar trebui să te mai rogi, mai vină și tu pe la biserică. Nu mai vreau, nu mai am chef. De ce să-i dau? El ce mi-a dat? Și să începi să zici că tu ești stăpân pe ceea ce ai tu, că tu ești stăpânul propriului tău trup și propriului tău suflet, că tu te-ai zidit pe tine, că Dumnezeu nu are niciun drept asupra ta, tu faci ce vrei cu trupul tău și cu viața ta. Vă este comun cunoscut felul ăsta de înțelegere. Mulți adolescenți îl au, poate și acum, la maturitate și la bătrânețe, mulți îl au, acest tip de gândire. Și începem să dăm la o parte, să rănim aceste gânduri care sunt de la Dumnezeu. Și atunci când cuvintele Evangheliei adeveresc chemarea aceasta și ne cheamă, suntem în stare să punem la îndoială și Evanghelia. Dar poate că nu e adevărat. Dar poate că Dumnezeu nu există. Deci îl ucidem pe Dumnezeu. Asta, despre asta e vorba. Ajungem la adolescență, la tinerețe, să-L ucidem pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se supără. Și prin bucuriile și darurile pe care ne le dă, și știți că perioada maturității e o perioadă a marilor speranțe, marilor bucurii, a căsătoriei, a hotărârilor, a urcării tot mai mult pe gradele educaționale sau profesionale. Și e vremea marilor bucurii, a copiilor care apar. Adică ne cheamă Dumnezeu la nuntă. Dacă n-am vrut, prin micile încercări ale, eu știu, prin micile dureri, prin micile încercări ale rugăciunii, prin mica smerenie pe care trebuie să o ai să-i dai Dumnezeu la timp ceea ce merită Dumnezeu, dacă n-am vrut prin cele puțin aspre sau puțin de datorie ale noastre, acum ne cheamă prin cele de bucurie. Măcar atunci când ești în plină bucurie, adu-ți aminte că ai să mulțumești lui Dumnezeu, adu-ți aminte că nu de la tine sunt toate, adu-ți aminte că dacă o persoană ți-a scos-o în cale și ați devine soț, soție, a îngăduit Dumnezeu și uite, mi-a adus-o în cale și cumva să-ți aduci aminte de Dumnezeu și să vii în biserica Lui din nou. Și nu numai că noi, mulți dintre noi, nu facem asta, ci perioada aceea ne face și mai mândri și mai bățoși și mai îndrăzneți și alungăm de la noi gândul că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, că trebuie să nu uităm de El, că trebuie să dăm și Lui partea Lui, că trebuie să participăm la liturghia Lui, la slujba Lui. Și găsim motive, cum spune Apostolul Luca, unii că sunt căsătoriți și n-am timp, altul că am averi și n-am timp, altul că fiecare cu ce are își găsește motivații și știm bine. Majoritatea dintre noi, toată tinerețea, am zis, n-am timp de așa ceva, am treabă mult, am familie, am pierde vremea. Oamenii care pierde vremea se ducă la biserică, eu nu pierd vremea. Exact așa ne arată Dumnezeu că se întâmplă. Și atunci Dumnezeu începe să dărâme templul trupului acestuia. Și a psihicului nostru, și a trupului nostru, adică dărâmă cetatea. Știți că cu aceștia care tot l-au respins, a dărâmat cetatea. Adică începe să se șubrezească trupul, încep să doară toate, începe psihicul să dea rateuri, încep să fii temător, să ai momente de panică, să te apuce toate fricile, toate tulburările, se termină cu tinerețea atotstăpânitoare și puternică în care puteai să muți și munții și începe perioada grijilor, spaimelor, fricilor. Exact cum Dumnezeu, cum în această pildă de astăzi, se spune că stăpânul stăpânul a zis celor care, la Luca, la Evanghelia de la Luca, nu la cea de la Matei de aici, dar aceeași, se spune că i-a trimis să adune de la garduri, de la drumuri pe toți cei care erau străini, goi, ciunci, piop, nu contează cine, și după ce au venit, au zis că mai este loc și a zis, du-te și forțează să intre. Ei, acest forțează să intre este, sunt bolile, necazurile, încercările, prin care știți că oamenii la boli, la necazuri, la încercări, se apropie mult mai repede de Dumnezeu decât dacă de bună voie, așa, că vor ei. Ei, și suntem forțați să intrăm. Încercăm. Încearcă Dumnezeu până și pe calea aceasta. Să ne forțează să intrăm. Haideți, haideți. Este pentru binele vostru. Așa câștigați viața veșnică. Dacă rămâne singuri, muriți. Singurătatea înseamnă moarte veșnică. Singurătatea fără Dumnezeu și fără ceilalți. Și de aceea ultimul, cel care vine mândru și bățos și îmbrăcat în haina lui și nu ia haina stăpânului cu care l-a îndemnat să o ia la nuntă, este aruncat în înturerii cu cel mai din afară. Adică rămânem singuri. Singurătatea este... Asta înseamnă întunerii cu cel mai din afară. Singurătate. Fără Dumnezeu. Ceea ce este plângerea și scrâșnirea dinților. Deci ni se descrie viața. Pericolul cel mare atunci când suntem aduși înapoi la bătrânețe, la maturitate, spre Dumnezeu, prin boli, prin necază, prin încercări, e faptul că ni se dărâmă cetatea. E faptul că Dumnezeu ne cheamă prin încercări, prin greutăți. Pericolul cel mare este să rămânem totuși prinși, foarte prinși, de părutea noastră măreție de altă dată, de mândria că suntem cineva, că ce am realizat noi, că ce deosebit și unici suntem. Și asta e un pericol al bătrâneților. Fiecare vârstă are pericolele ei. Tinerețea are un fel de fală, dar un fel de fală mai smerită decât mândria bătrâneților. Un fel de fală și de naivitate eroică. Și eu știu tendințele spre a încerca toate lucrurile până la maxim și a căuta desfrânare. Deci are aceste ispite. Maturitatea are dorința de înavuțire. Părerea că suntem cineva. Dorința de a înainta în grade, de a ne vedea foarte importanți. Și bătrânețea are mândria. Să știți, bătrânețea are o mare mândrie. Despre asta, despre ce vă spun, în general spun părinții. Dar le vedem și noi cu ochii noștri. Bătrânețea are foarte multă mândrie. Poate să aducă cu ea multă mândrie. Multă părere de sine. Și atunci, despre aceasta este vorba aici, când stăpânul vine la în fața invitațiilor și îl găsește pe unul îmbrăcat în hainele lui, e vorba de mândrie. Că și la bătrânețe s-ar putea să venim în biserica lui Dumnezeu plin de mândrie și de părere de sine, privindu-i de sus pe ceilalți, socotind că suntem într-un neam mai ales decât ceilalți. Că noi am făcut o viață mai frumoasă ca ceilalți, că noi am știut să ne înrânduim, nu ca ceilalți. Și că cine și-a rânduit-o altfel și-a așternut altfel, să doarmă acum, acum și-a așternut și să-i judecăm după păruta noastră înțelepciune și superioritate, că ne-am ales cum trebuie viața și am făcut cum trebuie. Și aici Dumnezeu ne avertizează să avem grijă să ne îmbrăcăm în haina lui Dumnezeu. Haina lui Dumnezeu, știți care este? Smerenie. Haina lui Dumnezeu este smerenia. De exemplu, când Mântuitorul, fiind în apele Iordanului și fiind înainte de a fi botezat de Ioan, Ioan îi zice, Doamne, eu am trebuință să fiu botezat de Tine și Tu vii la mine, și El zice, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Deci dreptatea lui Dumnezeu este să se smerească. Dreptatea Lui este să se smerească, să se plece, să se socotească vinovat, să nu judece pe alții. Asta e dreptatea lui Dumnezeu, să împlinim toată dreptatea. Adică Tu să mă botezi pe mine ca și cum Tu ești mai important ca mine și eu să mă las botezat de Tine ca și cum eu aș fi păcătosul păcătoșilor care trebuie să mi se șteargă păcatele. Asta vrea să zică Dumnezeu, asta e dreptatea. Și atunci, haina lui Dumnezeu este această smerenie. De aceea ajunge Părintele Arsenie Boca să zică de dulama smereniei, ia-mă dulama smereniei, mă, spunea la oameni când veneau cu boli, cu necazuri, cu încercări, cu tulburări în viața lor. Spunea, ia-mă dulama smereniei, mă, adică haina asta smereniei care te protejează de toate, că smerenia dă har de la Dumnezeu, aduce har. Și deci el spunea că e una dintre motivele pentru care vin încercări mari și ispite și tulburări, e pentru că ești mândru și că îi judeci pe alții. Noi, de fapt, știm și în rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Atunci când îi judeci pe alții și nu ierți, vei fi judecat și nu vei fi iertat. Și asta înseamnă patim, greutăți, necazuri, ispite, încercări. Și țineți minte cuvântul ăsta al Părintelui Arseniei. Ia mă, dulama smereniei. Dulama e asta neagră, care se îmbracă călugării mai ales, au un fel de supra-reverendă, peste-reverendă. Adică peste toate, peste toate ale vieții tale, iadul lama smerenie, aia se pune ultima totdeauna. Iadul lama smerenie, adică să nu te crezi tu deosebit prin ce ai făcut, prin ceea ce ești. Ești ce ești. Și asta va judeca Dumnezeu, dar nu tu te lauzi pe tine și nu tu să te socotești pe tine. Și cred că ni se descrie viața noastră de la început până la sfârșit, cu toate șansele ei. Asta ni se descrie în cele două pilde pe care Mântuitorul le pune una după alta și de care de fapt sunt o pildă, o singură pildă. De aia și biserica le pune una după alta, duminica trecută, aceea duminica de astăzi, asta. Să ne ajute Dumnezeu să putem să facem așa. Amin.